8:30 Azadlık Radyosu'ndan söyleyibiz. Парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыялаган соң эми негизги көңүл болочок коалиция кандай болоруна бурулууда.
Биз азыр коалиция боюнча эч ой пикир айта албайбыз, анткени официалдуу түрдө биз процесстер баштала элек.
Ну пока сүйлөшүү бүткөн жок, болот бардыгын сүйлөшүлөт.
Эгер кеңири коалиция түз албасак анда парламенттик азчылыкта болуп калабыз.
Кошмо Штаттар Рим папасы Иракта католик чиркөөсү салган кол салууну кескин айыпташты.
Ирактагы Ал-Каида менен байланыштагы Ирак Ислам мамлекети деп аталган топ чабуулду алар уюштурганын өз сайтында маалымдады.
Кечен тарта Өзбекстан Тажикстан менен чек арасында көзөмөлдү өткөрүү боюнча негизги бекетти жапты.
Өзбекстан эмне себептен Тажикстан менен чектештердеги чек ара бекетин жапканын түшүндүрө элек. Сөз Өзбекстандын Самарканд облусу менен Тажикстандын Зарафшан өрөөнүн бириктирген чек ара бекети жөнүндө болот.
Таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурууларыбыздын алдыдагы жарым саатында жергиликтүүлөр уктурмуштан биз бүгүн ушул окуяларга токтолобуз. Мындан сырткары кесиптердин жаңы сандары менен тааныша аласыз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 2 ноябрь, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлардан. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими расмий жарыялангандан тарта күчүнө кирет. Бул тууралуу Азаттык АБШКнын төрагасы Акылбек Сариев билдирди. 10-октябрдагы парламент шайлоонун расмий жыйынтыгын Борбордук шайлоо комиссиясы кечеги отурумунда чыгарды. Ага ылайык парламенттеги 120 орун 5 партия ортосунда төмөккүчө бөлүндү.
Ата Журт партиясы 28 мандат, Социал демократиялык партия Кыргызстандыкы 26 мандат, Ар намыс партиясы 25 мандат, Республика 23, Ата мекен 18.
Деди БШК төрагасы Азаттыкка берген интервьюсунда Акылбек Сариев кошумчалаганда, шайлоо жыйынтыгына доомат бар тараптар сотко 3 күн ичинде кайрыла алат. Шайлоого чыккан 29 партия ичинен сотко арыз жолдоо ниети бар экендигин кече жалпы тизмеде 6-орун делеген, бирок 5% чекти багындырылбаган Бүтүн Кыргызстан партиясы билдирди. БШКнын кечеги чечими расмий эркинтоо кезинин бүгүнкү санында жарыяланары күтүлүүдө, бирок басылманын жаңы саны азырынча чыга элек. Бүгүн ошондой эле БШК жаңы депутаттарды каттоо жараянын баштары күтүлүүдө. Бүгүн журналист Алишер Саевдин өлүмүнө байланыштуу кезектеги сот жараяны болот. Ушул тапта жогорку сотто каралып жаткан бул иш айыпталуучу Абдуфарит Расуловдун адвокатынын доо арызынын негизинде өтүүдө. Ошто өзбек тилинде чыгып турган саясат кезинин редактору Алишер Саиповду 2007-жылдын 24-октябрында атып кетишкен. Анын өлүмүн туугандары жана кесиптештери журналисттик ишмөөдүүлүгү менен байланыштырып келет. Ал эми журналисти аты деп айыпталган Абдуфарит Расулов коюлган күнөнү сотто мойнуна алган эмес. Сиз таңкы Азаттан акыркы кабарларды угуп жатасыз. Британия, Германия, Нидерландия аба каттамдарында коопсуздук күчөттү. Аталган 3 өлкө жогоруда эле жарыяны Йемендин жүк ташыган учактар аркылуу пасылкага атылган бомбалар жөнөтүлгөндүгү аныкталгандан кийин жасап олтурат. АКШга багытталган ал бомбалар өткөн апта соңунда орто жолдон Британия менен Бириккен Араб Эмираттарынан табылган эле. Мындан улам Британия, Германия, Нидерландия Йемендин жүк ташыган авиа каттамдарды токтотту. Батыштык расмий өкүлдөр бомба жардыруу аракетин Ал-Каида террордук уюмунун Аравия жарым аралындагы бөлүмү уюштурган деп эсептөөдө.
We know that both explosive devices originated in Yemen.
Биз жардыруучу эки жабдуу тең Йемен салгандыгын билебиз. Биз алар Аравия жарым аралындагы Ал-Каида деген уюм тарабынан даярдалып жөнөтүлгөн деп ойлойбуз, деди Британия ички иштер министри Тереза Мей кече парламентте сүйлөгөн учурунда. АКШ чалын кызматтарынын өкүлдөрү болсо, алар шектеген башка адам катары теги саудиялык Ибрагим Хасан Аль-Асирини айтып жатат. Анын Ал-Каиданын Йемендеги бөлүмү менен байланышы бар деп саналат. АКШ Конгресс үчүн ортолук шайлоого даярданууда. 2 ноябрдагы добуш берүүдө Конгресстин төмөнкү өкүлдөр палатасынын толук курамы жана жогорку палата Сенаттын 1/3 бөлүгү кайра шайланат. Ошондой эле бир катар штаттарда губернатордук кызмат үчүн да шайлоо өтөт. Добуш берүү алдындагы соңку самжылоого караганда бул шайлоонун натыйжасында Конгрессте бийлик балансы өзгөрөт. Атап айтканда оппозициядагы Республикалык партия Конгресстин эл өкүлдөр палатасындагы орундардын көпчүлүгүн алышы мүмкүн, ал эми демократтар Сенатта бир аз артыкчылыкка ээ болот. 2008-жылкы шайлоодон бери президент Барак Обаманын демократиялык партиясы Ак Үйдү жана Конгресстин кош палатасында көзөмөлдөп келген. Тажикстан Рашөрөндө аскерий машыгуу борборун түшөт. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлиги билдирүүдө. Тажикстандын тоолуу Рашөрөндө быйыл сентябрдан бери согуш келдери менен кагылыштан 60 ашуун аскер кызматчысы каза тапты. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Фаридин Мамадалиевдин айтымында аймакка ал жерде жүргөн аскерлер туруучу кышкы чатырлар жөнөтүлдү. Жакын күндөрүн тарта курулуш материалдары жана керектүү жарак жабдыктар жиберилет. Бүгүн Кыргызстанда маданият ишмерлеринин күнү. Буга байланыштуу Бишкектеги Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанаттуу иш-чара өткөрүлүп, ага президент Роза Отунбаева баштаган расмий бийлик өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Булар соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекитке эжи. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ошентип бороодук шайлоо комиссиясы кечээ парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялаган соң коомчулук көңүл эми парламентте кандай коалиция түзүлөрүнө бурулууда. Бул үчүн кеминде 3 партиянын өнөктөштүгү талап кылынат. Партиялар ортосунда буга чейин бейрасмий сүйлөшүүлөр жүрүп келген. Расмий сүйлөшүүлөр болсо президент алардын бирине өкмөт курууну тапшыргандан кийин гана башталды деп эсептелинет. Толугураак сөз Айданбек Акматулунда.
27 июнда референдумда кабыл алынган конституциянын 71 беренесине ылайык шайлоонун жыйынтыгы расмий түрдө жарыялангандан кийин Жогорку Кеңеш өзүнүн биринчи отурумуна 15 күндөн кем эмес убакыттын ичинде чогулууга тийиш. Парламенттин ишинин башталышы менен конституциянын 84 беренесине ылайык президент кайсы бир фракцияга өкмөттү түзүүнү тапшырат. Андай тапшырма алган фракция 15 күндүн ичинде өкмөттү түзүүгө тийиш. Шайлоонун жыйынтыгына ылайык бир дагы партия 61 мандатты жеңе алган жок. Ошондуктан кеминде 3 партия биригип коалиция түзүү зарылдыгы турат. Буга чейин Кыргызстан социал-демократиялык партиясы менен Республика партиясы коалиция түзүүнү макулдашкан. Бирок эки партиянын топтогон добушу 49 гана мандатка жетүүдө. Ошондуктан аларга 3-чү партия кошулууга тийиш. Ал 18 депутаттык мандаты бар Атамекен партиясы болуп калышы толук ыктымал. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлү Фарид Ниязов КСДП мына ушул 3 партиянын катышуусу менен коалиция түзүүгө дагы эле кызыктар экенин 1 ноябрда Азаттыкка билдирди.
Я только что разговаривал с лидером партии СДК.
Мен азыр эле социал-демократтар партиясынын лидери менен сүйлөштүм. Биз дагы эле Атамекен менен коалиция түзүүгө аракеттенип жатабыз. Биздин максат коалицияны ишке жөндөмдүү кылып түзүү. Бул деген шайлоо алдындагы программалар тышкы саясат боюнча макулдашуу болууга тийиш дегенди билдирет. Бирок бизде азыр кызматтарды бөлүштүрүү боюнча сөз боло элек,
деди Фарид Ниязов. Ал эми Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев коалиция боюнча пикир алышуу али эртте дегендей пикирин айтты.
Биз азыр коалиция боюнча эч ой пикир айта албайбыз, анткени официалдуу түрдө биз процесстер баштала элек,
деди Өмүрбек Текебаев. 28 депутаттык мандатка эгедер болгон Атажурт жана 25 депутаттык орду бар Арнамыс партиялары кеңири коалиция түзүүнү жактаган. Арнамыстын тизмесинде алдыңкылардан болгон Турсунбай Бакир уулу коалиция боюнча сүйлөшүүлөр болуп жатканын, бирок натыйжа байкала электигин айтты.
Пока сүйлөшүүлөр бүткөн жок, болуп атат, бардыгына сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эч кайсы партия 3 партиядан блок түзгөн жок эле,
деди Турсунбай Бакир уулу. Атажурт партиясы да коалиция боюнча алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн, бирок негизги сүйлөшүүлөр парламентте болоорун партиянын мүчөсү Курманбек Осмонов билдирди. Анын айтымында Атажурт коалицияга кирбей калса, анда парламенттик азчылыкта кала берет.
Эгер кеңири коалиция түзө албасак, анда парламенттик азчылыкта болуп калабыз. Ал деле трагедия эмес, нормалды иштей берсе болот,
деди Курманбек Осмонов. Президент тарабынан болсо парламентке өткөн партия лидерлерин кабыл алуу азырынча белгилене элек, бирок партиялар үчүн коалиция жөнүндө сүйлөшүүлөр баштай берүүгө мезгил келип жетти окшойт, деп билдирди президенттин маалымат катчысы Султан Каназаров. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу берүүбүздү эми түз оодогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Бишкек студиясынан Илим Жанузаков алып барат. Илим,
рахмат Улан. Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу каармандар, азыр биз расмий жыйынтыктардан кийинки жагдай, эң башкысы коалиция түзүү маселесине кайралалдап атабыз. Биз менен түз байланышта Атамекен партиясынын орун басар төрагасы Равшан Жээнбеков турат. Равшан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар.
Мына шайлоодон кийин 7 апрелде чогуу бийликке келген, көп жылдар бою санаалаштап аткан социал демократтар менен Атамекен партиясы баягы коалиция болуп биригетип атты эле. Аркы жээкте болсо күчтүү президенттик бийликти алып келебиз деген арнамыз, анан Ата Журт партиясы турат. Бирок соңку кездери чечүүчү партия болот делген республика менен социал демократтар биригерин жарыялап Атамекен ортодо калды да. Бул кандайча болуп калды? Социал демократтар менен кандай бир тил табышпастык жагдайлар пайда болдубу?
Жок, бул менин оюмча андай деле эмес. Бул эки көбүрөөк добушту алган партиялар өздөрүнчө биригүү жөнүндө чечим кабылабысы керек. Бизге азырынча официалдуу түрдө эч кандай сунуш болгон жок. Сунуш боло турган болсо, албетте Атамекен партиясы карап көрөт аларды.
Буга чейин айтылып атпадыбы эле республика партиясы негизги чечүүчү ролду ойнойт депчи. Азыр ошол орунда Атамекен партиясы турат. Коалиция түзүүдө Атамекен партиясы кандай шарттарга көнөт, кайсыл бир жээкти тандайт?
Албетте Атамекен партиясы үчүн моралдык жактан укугу чоң. Социал демократтар партиясы менен чогуу болгону бул келечекте туура, бул коомдук пикир дагы ушуларды көргөзүп атат да. Бирок иш жүзүндө кандай болот? Анткени коалиция түзүү маселеси чын деле былайгандай оор маселе. Себеби коомчулукка көрүнгөн жана көрүнбөгөн бир топ кыйын маселелер бар да. Эгерде ошолордун баардыгы туура келе турган болсо, албетте эң жакшы конструкция бул ушул социал демократтар партиясы менен биригүү болуп эсептелет.
Бирок баары бир социал демократтар менен чечишкен күндө деле үчүнчү партиянын ролу болуш керек да бул жерде. Республика партиясы менен кайсыл жерлерден мындай келишпеген жактарыңыздар бар? Көз караш
менин оюмча, жалпысынан келишпеген деле нерселер жок. Азырынча республика менен социал демократтар чогуу иштеп аткандан кийин бизге азыр мына официалдуу мына кечээ күнү жыйынтыгы чыкпадыбы шайлоонун. Эми бир эки күндүн ичинде мандаттар тапшырылып, жогорку кеңеш өзүнүн ишин баштайт. Ошол ишти баштагандан баштап алар мурда бириктеген партиялар кайсы бир партияларга сунуш кылат, андан кийин гана официалдуу түрдө Атамекен партиясы дагы өзүнүн позициясын билдиришке туура келет, эгерде алар сунуш кылса.
Ошондой бир сунуштар боло турган болсо, азыр саясат таануучулар, серепчилер дагы айтып атат, Атамекен партиясы маселен өздөрүнүн талабы бар спикерлик же болбосо бир чечүүчү кызмат орду деген сыяктуучу. Кандай шарттар бар?
Менин оюмча жалпысынан туура эле, себеби Атамекен партиясынын коомдогу жана мамлекет менен элибизге жасаган орду аябагандай чоң. Ошондуктан ошол орунга моралдык укукка жараша сөзсүз түрдө Атамекен өзүнүн ошол коалициянын ичиндеги ордун ээлегенге аракет кылат. Ал эми ар кандай позициялар болушу мүмкүн. Официалдуу түрдө гана сунуш болгондон кийин муну коомчулукка айтса болот да, эми азырынча официалдуу түрдө болбогондон кийин айтканга эртерээк болуп эсептелет го дейм.
Бирок сиздер кайсыл орундарды мээлжеп турасыздар?
Биздин оюбузча бир топ ойлор бар. Мисалы мына азыркы күндө эки социалдык сурамжылоо жүрүп атат, Акипресс агенттигинде. Ошол жерде спикерликке кимди көрөсүңөр дегенде көпчүлүк добуш 45% менен спикерликке Өмүрбек Текебаевди көрөбүз деген ойлор айтылып атат. Менин оюмча бул коомдук пикир, кандайдыр бир реалдуулукка таянган пикир болуп эсептелет да. Бул Атамекен партиясы үчүн деле бир топ маанилүү.
Кеңири коалиция түзүү мүмкүнчүлүгү тууралуу дагы айтылып атат. Арнамыз партиясы деле, Ата Журт партиясы деле бул сунуштарды айтышкан болчу. Сиздер кандай ойлойсуздар бул боюнча?
Менин оюмча бул маселени талкуулоо азырынча эртерээк. Эгерде президент айым Арнамыз партиясына өкмөттү жана коалицияны курау жөнүндө сунуштарын бере турган болсо, ошондон кийин гана Арнамыз партиясы баардык партияларга ушундай сунуш менен официалдуу түрдө чыкса, андан кийин партиялар карап көрсө болот.
Рахмат анда сизге маегиңизге.
Рахмат элем.
Ардактуу угармандар, сиздер Атамекен партиясынын орун басар төрагасы Равшан Жээнбеков менен маегибизди тыңдадыңыздар. Азыр мен кеп кезегин кайрадан Прагага бермекчимин. Улан.
Рахмат сиздерге. Түзөөдөгү маекти Бишкек студиясынан Илимжан Узаков алып барды. Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими расмий жарыяланганда тартагана күчүнө кирет. Бул тууралуу Азаттыкка БШКнын төрагасы Акылбек Сариев билдирди. БШКнын парламент шайлоо жыйынтыгы боюнча кечээки чечими расмий эркин ток гезитинин бүгүнкү санына чыгарып өтүлүүдө, бирок басылманын жаңы саны азырынча жарык көрүлөт. Бүгүн ошондой эле БШК жаңы депутаттарды каттоо жарыяанын баштары күтүлүүдө. Бүгүн жогорку сотто журналист Алишер Саевдин өлүмүнө байланыштуу кезектеги сот жараяны өтөт. Британия, Германия, Нидерландия аба катамдарында коопсуздукту күчөттү. Аталган үч өлкө жогоруда эле жарыяны Йемендин жүк ташыган учактар аркылуу посылкага катылган бомбалар жөнөтүлгөндүгү аныкталгандан кийин жасап олтурат. АКШ Конгресс үчүн орторук шайлоого даярданууда. 2 ноябрдагы добуш берүүдө Конгресстин төмөнкү эл өкүлдөр палатасынын толук курамы жана жогорку палата сенаттын 1/3 кайра шайланат. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкан мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Берегибиз Азаттык чекит кежи. Берүүбүздө эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кошмо Штаттар жана Рим папасы Иракта католик чиркөөсү салган кол салууну кескин айыпташты. Багдаддагы католик чиркөөсүндө барымтага алынган динзарларды бошотуу учурунда бери дегенде 52 киши, анын ичинде 10 полициячы, 1 динаятчы набыт болду. Жаракат алган 67 адамдын көбү аялдар экендиги маалымдалды. 120 чакты динзар жекшемби күнү кечки таатка чогулган кезде барымтага кабылган. Ал үчүн кол салуу үчүн Ал Кайда менен байланыштагы топ жоопкерчилик алды. Окуянын чоо жайын Амирбек Азам уулу баяндайт.
Согушчандар жекшемби күнү бол Багдаддагы баалуу кагаздар биржасына кол салышкан. Андан соң биржанын маңдайындагы ыйык Мария чиркөөсүнө чабуул жасап, кечки ибадатка чогулган 120 католик динзарын барымтага алышкан. Иракта 1.5 миллионго жакын тарса христиандар жашайт. Аманаттан бошотулган католик жигит согушчандар чиркөөнү басып алардан мурда көчөдөн каттуу жардырууну, аны коштой октун үнүн угушканын айтат. Куралчандар чиркөөгө киргенден мурда ок чыгарышты. Биз чиркөөдө сыйынып жатканбыз. Алар бизди залда барымтада кармашты жана ура башташты, дейт атын атабаган католик жигит. Ирактагы Ал Каида менен байланыштагы Ирак Ислам мамлекети деп аталган топ чабуулду алар уюштурганын өз сайтында маалымдады. Бул топ Египеттин коп христиандарынын чиркөөсүндө кармалып жаткан жана ислам динине өтүүнү каалаган же кабыл алган 2 аял бошотулмайын Ирак тарсаларын кыра бериши ээрин эскертти. 2004-жылы да Багдад менен Мосул шаарларындагы 5 чиркөөгө, анын ичинде ыйык Мария храмына бир маалда чабуул жасалып, 12 киши набыт болгон. Ирактын коргоо министри Абдул Кадыр Обейди барымтадагы адамдарды бошотуу операциясы ийгиликтүү болгонун билдирди. Ийгиликтүү өткөрүлгөн операциянын натыйжасында таатка катышкан адамдардын көпчүлүгү куткарылды. Бардык согушчандар жок кылынды. Шектүүделгендер да өлтүрүлгөнүн айтпадымбы? Башынан эле алардын бардык телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшап жаттык. Топтун ичинде ирактык эмес адамдар бар экенинен эч кандай шек жок. Тергөө алардын кайсы өлкөдөн экенин аныктайт, деп билдирди коргоо министри. Ирактын ички иштер министринин орун басары Хусейн Камал болсо, жакынкы күндөрү чиркөөлөргө кол салуу дагы көбөйүшү мүмкүн экенин эскертти. Бутушта Ирактагы саясий кризис уланууда. Марттагы парламенттик шайлоодо оппозициячыл Ал Иракия блогу премьер-министр Нури Малики башындагы улуттук альянстан 2 мандат көбүткөн. Бирок алардын 91 мандаты 325 орундуу парламентте жаңы өкмөттү түзүүгө жетишсиз. Жана алар Маликинин премьер-министр болушуна каршы. Ошентип Иракта жаңы өкмөтү алиге түзүлө элек.
Ирактагы соңку окуяларды Амирбек Азам уулу айтып берди. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Yeah. Эми Орусия окуяларынан. Орусиянын эки борборунда өткөн апта соңундагы митингдер камоолор менен аяктады. Орус оппозициясынын Москванын Триумфал аянтындагы бул жолку митингине шаар бийлиги биринчи ирет уруксат берген эле. Москва милициясынын билдиргенине караганда бул жердеги демонстрациянын 27 катышуучусу кармалды. Алардын көпчүлүгү жол тосууга аракеттенген. Камоолор Санкт-Петербургда бийлик уруксат бербеген митинг учурунда да орун алды. Орусиянын оппозиция өкүлдөрү менен адам укугун коргоочулары өлкө баш мыйзамынын жыйналуу эркиндигин кепилдеген 31-ci беренесин коргоо үчүн ар айдын аягында нааразылык акциясын өткөрүүгө аракеттенип келүүдө. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндайт.
Кыйладан бери ашмалтай болуп келе жаткан бийликтин жок шылтоо менен оппозиция көчөгө чыгуусуна бут тосуп келатышы октябрь айынын акыркы күнү жыды болду. Лужков көгөрүп уруксат бербей келаткан триумфалдык аянтка жаңы шаар башчысы Собянинден уруксаты менен оппозиция митинг өткөрүштү. Адаттагыдай эле бул акцияда Орусия баш мыйзамына жазылган 31-ci беренени, анда жазылган атоолдун көчөгө ийен эркин чыгуусу, жыйын чогулуш өткөрүүсү үчүн укук талашуу болду. Ошентип триумфалдык аянтта митинг өткөрүү мүмкүн эмес эле, бирок ага уруксатты бул жолу Хельсинки тобунун лидери Людмила Алексеева алып чыккан. Бийлик койгон талап чогулган эл эсеби 800-дөн ашпасын болгон. Башка Орусия бирикмесинин бир бутагы жетекчиси Эдуард Лимонов андай талапты четке каккан. Баш мыйзам 31-ci беренесин коргоп көчөгө чыгышкан оппозиция тобунун лидеринин бири Людмила Алексеева айтып турганы.
Мы собрались наконец на Триумфальной площади, но не так, как хотели.
Акыры жүрүп биз триумфалдык аянтка да чыктык, бирок биз каалагандай эмес болуп чогулдук. Жекшемби күнү башка Орусия канатынын Лимонов жетектеген жааты митинг аяктагандан соң Ак Үйдү карай көчө менен жүрүш да жасашкан. Аларды милиция демейдегидей турган жеринен жылдырбай кармабай, алардын артынан ээрчи болтурушкан. Алар чакырган ураандар Путинге каршы болгон.
Россия без Путина! Путин! Путин!
Путинсиз Орусия, Путин өзү иштен кетсин. Аларды уруп сабоо да болгон эмес. Ашынган ээн баштар арасынан Москва шаардык ички иштер башкармасынын маалымат катчысы Виктор Бирюков билдиргенге караганда 27 киши кармалган.
Даёшь свободные выборы!
Эркин шайлоо укугубузду бересиң, шайлоо укугубузду бересиң. Кандай болгондо да Ак Үйгө дээри көчө менен барууну Игорь аттуу улан оппозициянын жеңиши катары баалайт. Макул эместер көчө менен жүрүү аракеттер ичинен бул жүрүш алгач болуп ушундай итинче натыйжага жетти. Эксперттер айткан ой жыйынтыкта оппозиция койгон 31-ci стратегия талапка каршы бийлик өз стратегиясын тапты. Ал оппозицияга элди көчөгө көп алып чыкпоосуна жетишти. Санкт-Петербургда өткөн акциядан милиция 113 киши кармаган. Муса Мураталиев, Москва.
Таң казатты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Кечээн тарта Өзбекстан өзүнүн Тажикстан менен чектешкен жердеги негизги көзөмөлү өткөрүүчү бекетин жапты. Буга эмне негиз бергендигин расмий Ташкент түшүндүргөн эмес. Ал арада Өзбекстан аймак аркылуу башка жактарга аттаган 300 000 тажик жараны эми башка жолдорду издөөгө мажбур болот. Төрөкулдоров баяндайт.
Өзбекстан эмне себептен Тажикстан менен чектеш жердеги чек ара бекетин жапканын түшүндүрө элек. Сөз Өзбекстандын Самарканд облусу менен Тажикстандын Зиравшан өрөөнүн бириктирген чек ара бекет жөнүндө болуп атат. Тажик бажы кызматынын бул аймактагы бөлүмүнүн башчысы Исрафил Исмаилов Азаттыктын тажик редакциясынын кабарчысына айтканына караганда, чек ара чынында жекшембиде эле жабылган. Биз чек аранын жабылышынын себебин сурап Өзбекстанга бир нече ирет кайрылдык. Тилекке каршы Өзбекстандын чек ара жана бажы кызматтары бул боюнча бизге түшүндүрмө беришкен жок. Чек ара 31-ci октябрда жабылган. Бул жерден ары берүү өтүү, жүк ташуу толугу менен токтотулду. Ал эми расмий дүйшөмбү жооп иретинде тажик чек арасында жабуу тууралуу чечимин чыгарылды. Тажикстандын бул Пенжикен районунда калктын 1/4 өзбектер түзүшөт. Көптөр чек аранын аркы жагында да тууган туушкандары менен байланышта турушат. Эми чек ара жабылгандан кийин алар ошол туугандар менен кандай байланышат деген суроо туулууда. Сади Жалилов ошол чечимдин айынан жабыр тартып аткан пенжикендиктердин бири. Анын жубайы Самаркандтан болот, өзү Пенжикенден.
Биздин
ортодогу мамиле өз жүз жылдап саналат, дейт ал. Эми кандай болот? Менин маселен жубайым Самаркандтан. Анын ата энеси, бир туугандары баары ушул жакта. Эми аларды көрө албай калат. Менин балдарым да тайына тайдасы менен көрүшө албайт. Бул такыр акылга сыйбаган чечим. Биз эми туугандарга бул негизги бекеттен эмес, башка жолдор аркылуу барууга мажбур болобуз.
Кудоо андан. Эми кудаш худнист.
Деди Пенжикендик Сади Жалилов. Деңгиси Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда көп жылдан бери эле мамиле жакшы эмес. Эки өлкөнүн ортосунда аба каттамдары тээ 1992 жылдан бери эле жүрбөйт. Соңку кездери өзбек чегара кызматтары темир жол менен анын аймагы аркылуу Тажикстанга бараткан жүктөрдү да бир нече ирет токтотуп калган. Муну алар жөнөкөй эле техникалык себептер менен түшүндүрүшкөнү менен, чынында расмий Ташкент Тажикстанда Рогун кесинин курулушуна жөнөтүлгөн материалдарды өткөрбөй жаткандыгы айтылган болчу. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таң Азаттык угуп жатасыз, берүүбүздө эми басмасыз баяндамасын улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев түзөөдө тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Кыргыз туусу кесипти бүгүнкү санын кечээ борбордук шайлоо комиссиясы жарыя кылган шайлоонун расмий жыйынтыгы жөнүндө маалыматты басуу менен жаңы санын ачып, аны элдин акчасын үнөмдөгөнгө үлгү көрсөтө аласыңбы депутат аттуу макала менен коштоду. Алиби кесипти жаңы санын Таалай Абдылдаев аттуу акындын Бакиевдин Ташиевке жазган каты деген термеси менен ачты. Форум кесипти Баратбай Аракеевдин Эл парламентти күтөт деген баш макаласын тартуулады. Кесит ошондой эле маданият жана маалымат министри Садык Шерниязовдун биздин башкы көйгөйүбүз элдин көңүлүн маданиятка буруу деген ат менен маегин жарыя кылды. Министр маегинде театрларда оюн коюу иши жанданганын, Манас эпосу боюнча мыйзам иштей баштаса эпосту коргоо, сактоо, жайылтуу, даңазалоо иштери колго алынаарын, мындан тышкары манасчыларга эл манасчысы деген наам берүү жагы караларын, ошондой эле байыркы рун жазууларын кыргыз жазуулары деп таанытуу аракеттери көрүлүп жатканын белгилейт. Кабарчынын парламент ишке киришти өкмөт курамы кайра түзүлөт эмеспи? Бул маселеде сиз өкмөт курамына келүүгө мүмкүнчүлүгүм бар деп эсептейсизби? Себеби депутаттардын арасында сиздин агаңыз да бар эмеспи деген суроосуна Садык Шерниязов, мен саясатта жана башка маселелерде байкемдин жардамын көрө элекмин. Анткени экөөбүздүн ортобузда так позиция бар. Мен да агам жүргөн Ата Мекен партиясына эч жардам бергеним жок. Министрлик атадан калган мурас эмес. Парламент маселени кандай чечсе ошондой болот. Эч кандай амбициямды көрсөтпөйм деп жооп берүү менен министр мырза Кыргызстандын маданият кызматкерлерин бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктаган. Бул куттуктоого биз да кошулуп Азаттык радио жамаатынын атынан маданият тармагында иштеп келаткан адамдардын бардыгына бакты таалай, бекем ден соолук каалап кетмекчибиз. Элдин акчасын үнөмдөгөнгө үлгү көрсөтө аласыңбы депутат деп суроо койгон кыргыз туусу кесипти. Данияда депутаттар машинаны мындай кой, велосипед менен жүрөрүн, кол тийбестик мыйзам деген жоктугун, Германиянын депутаттары да мамлекет эсебинен машина минбестигин эске салган макаласын жарыялады. Элдин эсебинен жан бакканга каныгып бүткөн эл өкүлдөрү буга чейинки парламентте жакшы эле көпкөндүктөрүн, 2006 жылдын машинеси минбейбиз деп 2007 жылдагысын саттырып келишкенин, бир эле депутаттын минген машинасынын баасы 22 000 долларга жеткенин, мындан тышкары чет өлкөгө мамлекеттин эсебинен саякаттагандар акчаны самандай сапырганын, Бишкекте кафе, ресторан, килейген хан сарайлары туруп жашаганга үйүм жок, Батирде турабыз деп заматта байкуш боло калып өткөн жогорку кеңеште 33 депутат өлкөнүн казынасынан ай сайын 12 000-17 000 сомго чейин батиряка алып келишкенин элдин эсине салды. Бир эле депутатка жумшалган каражат орто эсеп менен 0,5 000 000 сомго чейин жеткен кестер болгонун, эми мындан ары эскиче жашоого болбой тургандыгын, эл эсебинен туйтунуп жашоого кыйын абалда турган Кыргызстандын бүгүнкү экономикалык алабалыда туруштук бере албасын дагы бир жолу эскертип кетти. Улан ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит коелу, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Учкай Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Ушуну менен таңкы Азаттыктан жарым саатты уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. азаттык менен бирге болуңуз.